хэнийн байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly, ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany koa. Asainara ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Tantara voalohany. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa eo ampamakinany boky ny tantara voalohany isika izao. Tantara voalohany, ilay boky voalohany amin'ireo boky tantara, ary ao anatin'ny fizarana voalohany taranak'ireo patriarka sy ny zanakalahy 70 Jakoba. Tantara voalohany, toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Tonga teo amin'ny toko fahafito sika tamin'ny fandarana talohany izao, de ho tohizana ny vaky teny. Tantara voalohany, toko fahavalo, zanak' Benjamina, ireo loham-pianakaviany. Ary Benjamina niteraka ny Bela lay mato, sy Asy Bela lay aivo, sy Ara fahatelo, sy Noa fahefatra, ary Rafa faralahy. Ary ny zanakalahin'ny Bela dia Adara sy Gera sy Abioda sy Abisoa sy Naman sy Ahoa sy Gera sy Sefofana ary Horama. Ary izao no zanakalahin'ny Ehuda, izao no lohan'ny fianakaviany mponina ny Geba, ary nitondra Sobabo tany Manahata dia Namana sy Aia ary Gera. Izy no nitondra Sobabo. Niteraka ny Oza sy Aioda izy. Ary Saharaima niteraka tao amin'ny tany Moaba taorinany ny saorana ny Osima sy Baraha vadiny. Ary Odesy vadiny no niterahany ny Jobaba sy Ziba sy Mesa sy Malkam sy Jehoza sy Sakia ary Mirma. Ireo no zanany lahy samy lohan'ny fianakaviany avy. Ary Osima no niterahany ny Abitoba sy Elpala. Ary ny zanakalahiny Elpala dia Ebera sy Misam sy Samera, izay nanorina ny Ono sy Loda sy ny zanabohiny. Beriako sy Sema, izay lohan'ny fianakaviany mponina ao Aialona sady nandroaka ny mponina tao Gata. Ary Ahio sy Sakata sy Jeremota sy Zebadia sy Arada sy Adera sy Mikaela sy Jispa sy Joa, zanakalahin'ny Beria ireo. Ary Zebadia sy Mesolam sy Izki sy Ebera sy Jismerai sy Jislia sy Jobaba, zanakalahiny Elpala ireo. Ary Jakim sy Jikri sy Jabdi sy Elienai sy Jiletai sy Elial sy Adaya sy Beraya sy Simrata, zanakalahiny Simei ireo. Ary Jispan sy Ebera sy Elial sy Abdon sy Jikri sy Anan sy Anania sy Elam sy Antotia sy Jifdia sy Penuel, zanakalahiny Sasaka ireo. Ary Samserai sy Searia sy Atalia sy Jaresia sy Elia sy Jikri, zanakalahiny Jeroam ireo. Ireo no lohan'ny fianakaviany araka ny firazanany dia samy loholona. Ireo no nonona tany Jerusalema. Razambe sy taranaky Saoly mpanjaka, zanakalahiny Kisy. Ary to Gibeona no nonenany razambe ny any Gibeona, ary ny anaran'ny vadiny dia Imaka. Ary Abdona no lahy matoany dia Zora dia Kisy dia Bala dia Nadaba dia Gedora dia Aio dia Zakera. Ary Miklota niteraka ny Simea. Ireo koa dia niara-nonina tamin'ny rahalahiny tany Jerosalema ny fanandry fonenana taminy. Ary Nera niteraka ny Kisy, ary Kisy niteraka ny Saoly, ary Saoly niteraka ny Jonatana sy Malkisoa sy Abinadaba ary Esbala. Ary ny zanakalahiny Jonatana dia Meribala, ary Meribala niteraka ny Mika. Ary ny zanakalahiny Mika dia Pitona sy Maleka sy Tarea ary Ahaza. Ary Ahaza niteraka ny Joada, ary Joada niteraka ny Alemeta sy Azmaveta ary Zimri. Ary Zimri niteraka ny Moza, ary Moza niteraka ny Binea. Rafa no zanakalahiny Binea, Elasa no zanakalahiny Rafa, Azela no zanakalahiny Elasa. Ary Azela nanana zanaka enina amin'ny rahalahy, ka izao no anarany: Azrikama sy Bokero sy Ismaela sy Searia sy Obadia ary Anana. Ireo rehetrareo no zanakalahiny Azela. Ary ny zanakalahiny Eseka rahalahiny dia Olama lahy mato sy Jeosy lahy aivo ary Elifeleta farahalahy. Ary ny zanakalahiny Olama dia lehilahy mahery sady mpandefa zanatsipika, ary nanana zanakalahy sy zafy maro izy dia 50. Ireo rehetra ireo no taranak'i Benjamina. Tantara voalohany, toko fasivy. Ny mponin'i Jerosalema. Dia nisaina araka ny firazanany avy ny Israely rehetra, ary indro efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Israely izany. Ary ny Joda dia nentina ho baby tany Babilônia noho ny fahotany. Ary ny mponina taloha tamin'ny taniny sy ny tanànany avy dia ny Israely sy ny mpisorona sy ny Levita ary ny Netinima. Ary tany Jerosalema no nonenany sasany amin'ny taranak'i Joda sy Benjamina sy Efraima sy Manase dia Utai, zanaky Amioda, zanaky Omri, zanaky Imri, zanaky Bani, avy amin'ny taranaky Fareza, zanaky Joda. Ary tamin'ny Silonita dia Asai Laimato sy ny zanany. Ary tamin'ny taranaky Zera dia Jeuela sy ny rahalahiny dia 70. Ary tamin'ny taranaky Benjamina dia Salu, zanaky Mesulam, zanaky Odavia, zanaky Asenoa sy Jibnia, zanaky Jeroam sy Ela, zanaky Uzi, zanaky Mikri sy Mesulam, zanaky Sefatia, zanaky Reguel, zanaky Jibnia. Ary nisan'ny rahalahiny araka ny firazanany dia 50. Ireo lehilahy rehetrareo dia samy lohan'ny fianakaviany avy. Ary tamin'ny mpisorona dia Jedaia sy Joyariba sy Jakina sy Azaria, zanaky Ilkia, zanaky Mesulam, zanaky Zadoka, zanaky Meraiota, zanaky Ahitoba, mpanapaka ny tranon'Andriamanitra, ary Adaia, zanaky Jeoram, zanaky Pasora, zanaky Malkia, ary Masay, zanaky Adiela, zanaky Tsazera, zanaky Mesulam, zanaky Mesilemita, zanaky Imera. Ary ny rahalahiny ireo zay samy lohan'ny fianakaviany avy dia 70. Lehilahy mahery amin'ny fanaovana ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra ireo. Ary tamin'ny Levita dia Semaia, zanaky Asoba, zanaky Azrikam, zanaky Asabia tamin'ny taranaky Merari, ary Bakbakara sy Aresy sy Galal sy Matania, zanaky Mika, zanaky Zikri, zanaky Asafa, ary Obadi, zanaky Semaia, zanaky Galal, zanaky Jedoton, ary Berekia, zanaky Asa, zanaky Elkana, zay nonina tamin'ny vohitry ny Netofatita. Ary ny mpiandry varavarana dia Salom sy Akoba sy Talmon sy Aimana ary ny rahalahiny. Fa Salom no lohany. Ambaraka ankehitriny dia ao amin'ny vavadin'ny mpanjaka tsinanana izy. Ireo no mpiandry varavarana tamin'ny tobin'ny taranaky Levi. Ary Salom, zanaky Kore, zanaky Abiasafa, zanaky Kora sy ny Koraita rahalahy ny araka ny fianakaviany avy no mpanao ny fanompoana amin'ny fiandrasana ny varavaran'ilay. Ary ny razany koa dia mpiambina ny vavahady tao amin'ny tombon'i Jehovah. Ary Fineasa zanak' Eleazara no mpanapaka ireo taloha, ary Jehovah nomba azy. Ary Zakaria zanak' Meselemia no mpiandry ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Ary nisan'ireo voafidy ho mpiandry varavaran'ireo dia 250. Ireo dia voasoratra araka ny firazanany tany amin'ny vohiny avy, ary notendren'i Davida sy Samoela mpahita izy noho ny fahamarinany. Ka dia ireo sy ny taranany no niandry varavarana tao amin'ny tranon'i Jehovah dia ny tranon'ilay. Teo amin'ny lafiny efatra no nitoeran'ny mpiandry varavarana, dia teo atsinanana sy andrefana sy avaratra ary atsimo. Ary ny rahalahiny izay nonona teo amin'ny vohiny dia nasaina ho avy isan-kafotoana ho eo aminy. Fa nanao tamin'ny fahamarinany ireo levita efa dalohan'ny mpiandry varavaran'ireo, ary toniany efitrano fitehirizana sy nirakitry ny tranon'Andriamanitra koa izy ireo. Ary manodidina ny tranon'Andriamanitra no nandriny, fa izy ireo no mpiambina azy sady adidiny ny famoanany trano isa-maraina. Ary ny sasany aminy nitandrina ny fanaka momba ny fanompoana, fa anisany no nitindrany azy miditra sy mivoaka. Ary ny sasany aminy koa no tendrena hitandrina ny fanaka, dia ny fanaka masina rehetra sy ny koba tsara toto sy ny divay sy ny diloily sy ny didikazo manitra ary ny zava-manitra. Ary ny sasany tamin'ny zanaky ny mpisorona nangaroary ny zava-manitra fanosorana. Ary Matatia anankiray tamin'ny levita, lahy matoan'ny Saloma Koraita, no tonihany zavatra izay natao tamin'ny fanendasana. Ary ny sasany tamin'ny rahalahiny tamin'ny taranaky ny Keatita no tonihany mofo aseho hamboatra azy isan-tsabata. Ary ireo ihany koa no mpihira lohan'ny fianakaviana amin'ny levita izay mitoetra tsy manandraharaha hafa ao amin'ireo efitrano, fa tsy maintsy ho amin'izany raharaha zany andro manaliny izy. Ireo dia lohan'ny fianakaviana tamin'ny levita araka ny firazanany avy dia samy loholona. Ireo no nonona tany Jerosalema. Razambe sy taranaky Saoly sy Jonatana. Ary tao Gibeona no nonenany Jehiela razambe ny any Gibeona, ary ny anaran'ny vadiny dia Imaka. Ary ny zanany lahy mato dia Abdona, dia Zora, dia Kisy, dia Bala, dia Nera, dia Nadaba, dia Gedora, dia Aio, dia Zakaria, dia Miklota. Ary Miklota niteraka ny Simeama. Ary ireo koa niara-nonina tamin'ny rahalahiny tany Jerosalema ny fanandry fonenana taminy. Ary Nera niteraka ny Kisy, ary Kisy niteraka ny Saoly, ary Saoly niteraka ny Jonatana sy Malkisoa sy Abinadaba ary Esbala. Ary ny zanakalahiny Jonatana dia Meribala, ary Meribala niteraka ny Mika. Ary ny zanakalahiny Mika dia Pitona sy Maleka sy Tarea ary Ahaza. Ary Ahaza niteraka ny Jara, ary Jara niteraka ny Alemeta sy Azmaveta ary Zimri. Ary Zimri niteraka ny Moza, ary Moza niteraka ny Binea, ary Refaya no rahalahiny Binea, Elasa no zanakalahiny Refaya, Azela no zanakalahiny Elasa. Ary Azela nanana zanaka enina amin'ny rahalahy, ka izao no anarany avy: Azrikam sy Bokeru sy Ismaela sy Searia sy Obadia ary Hanana. Ireo no zanakalahiny Azela. Dia izay koa no mamarana ny fizarana voalohany, taranak'ireo patriarka sy ny zanakalahy 70 Jakoba, tantara voalohany toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Fizarana faharoa, fiafarany fanjakan'ny Saoly, tantara voalohany toko fahafolo. Tantara voalohany toko fahafolo, Saoly resin'ny Filistina. Ary ny Filistina niady tamin'ny Israely, ary nandositra teo anoloan'ny Filistina ny lehilahy amin'ny Israely, ka niapatrapatra teny tendrombohitra Gilboa ny faty. Ary ny Filistina nanenjika fatratra ny Saoly sy ny zanany, ka maty ny Filistina Jonatana sy Abinadaba sy Malkisoa zanak'i Saoly. Ary mafy niady tamin'ny Saoly, dia nifanehatra tamin'ny mpandefa tsipika izy, ary raiky tahotra izy noho ny mpandefa tsipika. Ka hoy Saoly tamin'ny mpitondra ny fiadiny, tsoai ny sabatrao ka tsatoy miboroka aho, fandrao avy irery tsy mifora irery ka hanao ahy ho fiomehezana. Nefa tsy nety ny mpitondra ny fiadiny fa natahotra loatra izy. Dia nalainy Saoly ny sabatra ka nianjerany. Ary rehefa hitany mpitondra ny fiadiana fa maty Saoly, dia mba nianjera tamin'ny sabany koa izy ka maty. Ka dia niara-maty Saoly sy ny zanany telolahy ary ny ankohonany rehetra. Ary no nitany lehilahy rehetra amin'ny Israely teny amin'ny loasafa nandositra ny olona, ary maty Saoly sy ny zanany, dia niala tamin'ny tanànany izy ka nandositra, ary dia tonga ny Filistina ka nonony natao. Ary no nepitso, raha tonga haka ny zavatra teo amin'ny fatin'ny Filistina, dia nahitany Saoly sy ny zanany lahy miampatrampatra teo tendrombohitra Gilboa izy. Dia nesoriny ny akanjony ka nentiny ny lohany sy ny fiadiny, ary dia naniraka tany amin'ny tanin'ny Filistina manodidina izy hanambara izany zavatra mahafaly izany tamin'ny sampiny sy ny olona. Dia napetra ny taotranony andriamaniny ny fiadiny Saoly, ary nohombony teo amin'ny tempolin'ny Dagona ny lohany. Ny lehilahy tao Jabesy Gileada nandevina ny Saoly ho fanajana azy. Ary noho ny renimponina rehetra tao Jabesy Gileada izay rehetra nataon'ny Filistina tamin'ny Saoly, dia nianga ny lehilahy mahery rehetra naka ny fatin'ny Saoly sy ny fatin'ny zanany ka nitondra azy ho an'ny Jabesy, ary nandevina ny taolany teo ambanin'ilay azo terebinta tany Jabesy izy, ary dia nifady anina afitona. Ireo fahotany Saoly no antony nanesorana ny fanjakana taminy. Eny, maty Saoly noho ny nivadiany tamin'i Jehovah, dia noho ny tsy nitandremany ny tenin'i Jehovah sy noho ny nakany saina tamin'izay nanao azy ho tsindrin-javatra, ary noho ny tsy nanontaniany tamin'i Jehovah. Ka dia novonoiny izy, ary nafindrany ho an'i Davida zanak'i Jesse ny fanjakana. Fizarana fahatelo, fanjakan'i Davida, tantara voalohany toko faraika ambin'ny folo hatramin'ny toko fasivy amby roapolo. Tantara voalohany toko faraika ambin'ny folo. Davida no osorana ho mpanjakan'i Israely manontolo. Ary dia nivory teo amin'ny Davida tao Hebrona ny Israely rehetra ka nanao hoe: indreto izahay fa taolanao sy nofinao. Hatry ny fahiny ihany koa, fony Saoly mbola nanjaka aza, dia ianao ihany no mpitarika an'i Israely nivoaka sy niditra. Ary hoy Jehovah Andriamanitrao taminao: ianao no mpiandry ny Israely oloko, ary ianao no mpanapaka azy. Eny, tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebrona ny lohon'ny Israely rehetra, ary Davida nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan'i Jehovah. Ary dia nanositra ny Davida ho mpanjaka ny Israely izy araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Samuela. Jerusalema renivohitry ny fanjakana nampiraisina. Ary Davida sy ny Israely rehetra nakany Jerusalema, Jebosa izany, ary tao ny Jebosita tompontany. Ary hoy ny mponina tao Jebosa tamin'ny Davida: tsy ho tafiditra eto ianao. Kanjo afaka Davida ihany ny bateria fiarovana, dia Ziona, tanànan'i Davida izany. Ary hoy Davida: na iza no hamely voalohany ny Jebosita, dia izy no olohany sy ho komandy. Ary Joaba zanak'i Zeruia no niakatra voalohany, ka dia izy no lohany. Dia nitoetra tao anatin'ny bateria fiarovana Davida, ka izany no nanaovana ny anarany hoe tanànan'i Davida. Ary nandrafitra ny manodidina ny tanàna hatrany Milo izy. Ary Joaba no hampamboatra ny sisa tamin'ny tanàna, koa dia nandroso ny alehibe Davida, fa Jehovah tompony maro no nomba azy. Lisitr'ireo lehilahy mahery fo nampanjakan'i Davida. Ary izao no lohan'ny lehilahy maherin'ny Davida izay nifikitra mafy taminy tamin'ny fanjakany mba amin'ny Israely rehetra hampanjaka azy araka ny tenin'i Jehovah ny amin'ny Israely. Dia izao no isan'ny lehilahy maherin'ny Davida, Jasobeam zanak'i Akmoni, lehibe ny mpanafika malaza. Izy no namely 300 lahy tamin'ny lefina ka naharingana azy tamin'ny indray mandeha monja. Ary ny manarakaraka azy dia Eleazara zanak'i Dodo Ahoita, anankiray amin'izy telo lahy mahery. Izy dia teo amin'ny Davida tao Efesa Damima raha vory teo ny Filistina iady, ary ny tany nisy vary ordea maniry, ary ny olona nandositra ny Filistina. Fa nijanona teo afovoan'io tany io kosa Eleazara ka nahazo io ary namony ny Filistina, ka dia nanao famonjena lehibe Jehovah. Ary nisy telo lahy malaza tamin'ny telopolo nidina nankeo amin'ny vatolampy ho any amin'ny Davida tamin'ny zoiny Adolama. Ary ny miaramilan'ny Filistina nitoby tao amin'ny loasahany Refaita. Ary Davida dia tao amin'ny bateria fiarovana tamin'izay. Ary ny miaramilan'ny Filistina kosa dia tao Betlehem. Ary Davida nanirika nanao hoe, engany eka isy ampisotro rano ahy avy amin'ny fantsakana ao Betlehem ilay ao akaiky ny vavahady. Ary izy telolahy ireo namaky teo amin'ny miaramilan'ny Filistina ka nanovo rano tao amin'ny fantsakana tao Betlehem ilay tao akaiky ny vavahady, de nentiny ho any amin'ny Davida. Kanto sy nentiny sotro izy fa nahidiny ho an'i Jehovah. Fa hoy izy, sanatri amiko eo anatrehan'Andriamanitra raha hanao izany. Hisotro ny rany ireto olona nanao vivery ny ainy ireto va aho? Fa nanao vivery ny ainy izy ireo tamin'ny nakany ity. Ka de tsy nentiny sotro izy. Zany zavatra izany no nataon'ireo telo lahy mahery ireo. Ary Abisay rahalahin'ny Joaba no lehibe tamin'izy telo lahy. Fa izy koa namely 300 lahy tamin'ny lefina ka nahafaty azy, ka dia izy no nalaza tamin'izy telo lahy. Eny, tamin'izy telo lahy dia izy no nanana voninahitra mihoatra noho ny azy ireo lahy, fa izy no lehibeny. Nefa tsy nahomby azy telo lahy teo izy. Ary Benaya zanak'i Joyada, zanaki ny lehilahy mahay tany Gabzela, izay nahavita asa be, izy no nahafatiny roa lahy mahery tany Moaba. Ary izy koa no nidina namony liona tao anatin'ny lavaka fatsakana tamin'ilay andro ny isoram-panala iny. Ary izy koa no namony ilay egiptianina makadiry, izay dimy akio ny alavany, nefa tena tanan'ilay egiptianina nisy lefina tahaka ny vodi-teniny mpanenina. Nefa namorotsahany Benaya tamin'ny teiny ihany izy, dia nosariany ny lefina teny an-tanan'ilay egiptianina, ka iny lefina iny ihany no namonoany azy. Izany zavatra izany no nataony Benaya zanak'i Joyada, ary tamin'izy telo lahy mahery dia izy no nalaza. Indro fa be voninahitra tamin'ny telopolo lahy izy, nefa tsy nahomby azy telo lahy teo. Ary Davida nanao azy ho isan'ny mpanolotsaina azy. Ary ny lehilahy mahery dia Asaela rahalahin'ny Joaba sy Elananina zanak'i Dodo avy any Betlehem sy Samota Arorita sy Aleza Pelonita sy Ira zanak'i Kestekoita sy Abiezera Anatotita sy Sibekai Osatita sy Eli Aotita sy Maharai Netofatita sy Eleda zanak'i Bana Netofatita sy Itai zanak'i Ribai avy any Gibeany taranak'i Benjamina sy Benaya Piratonita sy Horay any amin'ny loasandrikany Gasy sy Abiel Arbatita sy Azmaveta Baharomita sy Eliaba Salbonita sy ny zanak'i Asem Gizonita sy Jonatana zanak'i Sage Ararita sy Ayam zanak'i Sakara Ararita sy Elifala zanak'i Ura sy Efera Mekeratita sy Aya Pelonita sy Ezro Karmelita sy Narai zanak'i Ezbai sy Joel rahalahin'ny Natana sy Mibara zanak'i Agri sy Zaleka Amonita sy Naharai Berotita mpitondra ny fiadiny Joaba zanak'i Zeruya sy Ira Jitrita sy Gareba Jitrita sy Uri Etita sy Zabada zanak'i Aelai sy Adina zanak'i Siza Rubenita mpifehin'i Rubenita ary ny namany telopolo lahy koa sy Anana zanak'i Maka sy Josafata mitinita sy Ozia Astartita ary Samasy Jehiela zanak' Yotama Aroerita sy Jediaela zanak' Simri sy Joaty zita rahalahiny sy Elial Mahavita sy Jeribai sy Josavia zanak' Elnama sy Jitma Moabita sy Elial sy Obeda ary Jasiela Mezobaita. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.